balasaj.
Šetnje. Pusti priču. U ovom trenutku. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova 6,5 minuta, ja sam Mirjana Nikić i sa vama sam i do 12 časova. Naša tema u narednih sat vremena, kultura dijaloga na političkoj i javnoj sceni Srbije, o toleranciji, kulturi govora na javnoj sceni, o značaju, lepoti, uljudne priče, govorit će profesor Ratko Božović, kulturolog, i Voja Žanetić, marketinški stručnjak i kolumnista. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Sve laži, sve zakriću od tebe ja, hoću da se sad nasmeješ, hoću da svako zna. Volim te nežno, volim te do samog dna, ako ne veruješ pitanju, ona to sigurno zna. Ona to sigurno zna. Volim te. Srce zatrepe, ona to sigurno zna.
Pusti priču. Pusti priču.
11:10 i krećemo s našom pričom. Današnja tema, dakle, kultura dijaloga ili kultura političkog govora na javnoj sceni ovde u Srbiji. Moji gosti su profesor Ratko Božović i Voja Žanetić. Najavila sam ih već. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, dobro vas našli.
Eto, možda će ovo biti jedan dijalog, ja ću samo da postavljam pitanja, pa u tom smislu kažem dijalog, ako bismo uzeli sad tu definiciju šta je to, zanimljivo je, ljudi možda i to i ne znaju, da bi to trebalo da bude zapravo suprotstavljanje stavova. Dijalog nije kada svi mislimo isto, ali tako?
Pa, znači se u tome što mi imamo paralelne monologe, jer u našoj kulturi dominira monolog kao jednosmerna orijentacija ili jednosmerna ulica ili kao put ka jednome i sa jednim označavanjem. Tako da, bojim se da još uvijek ne možemo govoriti o dijalogu na način koji bi nas, naročito, da se malo pošalimo, usrećio. Jer negdje sećam se, baš to je bilo ono vreme krize i dominacije Miloševića, zovu me na Studio B da govorimo o političkom dijalogu. Pa kad niste vi normalni, mi ćemo govoriti o nečemu što ne postoji. Ja ne znam da li to još uvijek postoji. Nadam se, mislim, naravno taj politički dijalog. Tako da, naša priča o dijalogu je teskobna već zbog toga što jedva da čujemo sebe u tom dijalogu i tu svoju priču i na neki način delujemo kao oni koji ne primećuju svog sabesednika ili ga ne čuju dobro ili ga ne vide dobro ili neće da ga prihvate dovoljno kao korekciju sopstvenog mišljenja ili sopstvenog stereotipa ili sopstvene konačno koncepcije koja se izlaže u nekom mišljenju pod uzvom da je to mišljenje.
Da, i ako se onda složimo da možda ne možemo baš da govorimo o dijalogu, možda možemo da naslovimo temu kultura političkog govora. Šta mislite vi, Voja, da li ima dijaloga i kakvi su politički govori ili istupanje?
Nema dijaloga, ne, iz prostog razloga što je ovo što sad imamo, ovo što bi se nazvalo demokratija, to vam je u suštini između toga i kupovine piva, nema neke pretjerano velike razlike, mislim. Samo što pivo možete kupiti svaki dan, a predsjednika jednom 4 godine. Tako da je suštinski taj ti monolozi o kojima profesor priča su zapravo dugotrajna utvrđivanja pozicije u glavama birača, jedna velika reklama. Znate, kao kad biste govorili o dijalogu između Pepsi i Coca-Cola, pa nema ga, mislim. Kako bi ga imalo?
Da, ali vlastno, možemo nema. Da istražimo neke razloge po vama. Da li je to neki strah od neistomišljenika? Da li je
ne,
to...
vrati, nego se promenilo vreme. Vi sad imate vreme u kome je strašno važno da onaj ko vas... Ovo je vreme konzumenta, ovo nije vreme više građanina ili bilo čega ovde. Se ljudi i političke opcije, mišljenja i sve ostalo kupuju. Znate, ovde ne možete se složiti s nečim, sad možete ga lajkujete ili da ga hejtujete, što bi se reklo sad modernim
internet jezikom, da.
Pa jeste. I sad kad imate društvo konzumenata, oni sve konzumiraju, sve kupuju. Oni kupuju filozofe, kupuju pisce, kupuju ovo, kupuju ono i zapravo ti ljudi koga su oni kupili na nekom čudnom tržištu zauzimaju neke prostore i faktički dijalog je suštinski borba za zauzimanje prostora na tom tržištu, tako da u tom slučaju dijaloga nema, to je borba za prevlast u glavi jednog čoveka, u glavi 15 ljudi koji kupuju knjige, u glavi 30 ljudi koji idu u pozorište. Pogotovo je ovde teško govoriti o dijalogu kad vam je, kako da kažem, prosto medijska scena nije baš za dijalog. Već koliko, 40-50 godina mediji imaju naviku da manje ili više budu u vlasništvu jednih te istih. Sad se na to doštukljalo i to da jedni te isti plaćaju te medije, da li kroz državu, da li kroz agencije nekakve i tako da je, tako da je, tako da prosto nemate uslove za dijalog.
Onda možda možete kažete da okolnosti stvaraju, jel bi to bilo tačno? Da su nam okolnosti napravila ovu situaciju ili smo zapravo mi napravili okolnosti pa smo onda opet mi krivi?
Pa nema, to svuda je tako. Znači, ako imate, vi nemate dijalog između predsjedničkih kandidata u Americi, imate borbu. Nemate dijalog između različitih političkih opcija u Americi, imate borbu. Nema više dijaloga, dijalog podrazumeva nekakve ljude koji tako ispričaju pa se ništa posle toga fundamentalno, egzistencijalno bitno neće desiti za bilo koga od učesnika u dijalogu. A sad je ovo druga situacija. Ti kažeš nešto što se ne sviđa tvom klanu, izletao se iz klana. Ti kažeš nešto ti se ne sviđa tvoje partije, ti si zlatoj partije. Ti više ne možeš govoriti o dva pojedinca koja mogu pričati kod kuće ovako kad se nađu, ili na ovim poludivljim medijima kao što je radio, što niko ne beleži, nema zapisnika i tako pa se nas evo troje.
Da, ali Stojvojo i vama profesore, naravno ovaj utisak da nije samo to što vi kažete da niko ne obraća pažnju, nego niko ne obraća pažnju na ono što se gleda, što se čuje i što je javno izrečeno. Možete da kažete šta god, ništa se posle toga ne događa. Ne mislim samo da pritom nekog uvredite, mislim na obećanje, mislim na odgovornost u odnosu na izrečeno. I dakle, to prođe, vi ste rekli, posle nikom ništa i opet nema veze.
Znate šta, recimo, ajmo sad da budemo u virtualnoj stvarnosti. Kad bi mogao da se vodi...
A u kojoj drugoj?
Jeste, u kojoj drugoj? Jer mi imamo i ustavu u virtualnu stvarnost.
Pa to je jedina stvarnost koja ostala.
Pa jeste. Ne, u njoj se jedino dobro osjećamo, znate, jer tu možemo maksimalno da lažemo. Eto, možemo da se prevarimo.
A niste da laž stvara dobro osjećanje, sad stvarno ozbiljno?
Ja mislim da je onaj stereotip, da ljudi imaju potrebu suočiti sa istinom, potpuni promašaj u nauci. Ja mislim da ljudi imaju više potrebe da žive lažno i da se adaptiraju na laž. Ali dobro, ostavimo tu priču sad za drugu emisiju. Ovo ovde ostaje pitanje kad bi mogli da govorimo o dijalogu, kad bi imali slobodno društvo, kad bi imali ljude koji su slobodni i koji ne dolaze da vode dijalog, a da unapred znamo koje je njihovo mišljenje, odnosno da je ono odobreno, da je ono na neki način već poznata veličina ili vrednost, nego kad imamo čovjeka koji dolazi sa jednim pogledom na stvari, pogledom na stvarnost ili na ono što je predmet ispitivanja ili istraživanja i na neki način se dobro čuju ti ljudi i koriguju jedni druge u toj potrebi da čuju i dopune ono što je nedostatak jednog mišljenja odnosno na drugo mišljenje. Dakle, to je već pitanje dakle, nekakve tolerancije ili ako hoćete razloga da se vodi dijalog ili uverenja da ima smisla voditi dijalog. Dakle, to nemamo. I ovo je bio potpuno u pravu. Mi imamo ovdje nešto što je nagovor. Pazite, kad ja vas samo nagovaram i kad hoću da moj nagovor bude ono što mora biti prisutno u stvarnosti ili u sistemu vrednosti, onda ja nisam spreman, sem da autistički činim nešto što je nasilje nad vama, da vodim dijalog. Prema tome, da bome potrošačko društvo, potrošačkom društvu nagovaramo za određenu potrošnju i svi su tu potrošači, svi su tu oni koji su na neki način daleko od slobode građana. Mi konačno i nemamo građanina. Mi nemamo građanina, mi imamo strančare eventualno, pristaše određenih stranaka i konačno navijanje za svog lidera. Jer i ne znamo šta su programi, programa gotovo i da nema, ali imamo tu autokratsku svest da idemo za vođom. On nas vodi, navodi, zavodi, razvodi, uvodi i mi idemo za njime zato što smo ga prihvatili i da bome to je već priča koja dodiruje ono o čemu razmišlja i Radoje Domanović. Onom vođi, znate koji je ispalo se nije bio naročito vidovit, jer nije ni video ništa.
Nije naročito dobro video, da.
Nije dobro video. Dakle, nevolja je što ove stvari pričamo pomalo sa osjećajem nekakve male sumornosti ili osjećanja teskobe, što stvari nisu drugačije, ali izgleda ne možemo sem na radiju da pomalo kažemo ono što je istinno ljubivo o svemu tome. Dakle, vidite, vi kažete kako se govori. Pa tamo gde se u kulturi ne vodi dijalog, pitanje kakva je to kultura, vrednost te kulture, konačno vrednost svega onoga što proističe iz samog mogućeg susreta ljudi u onome što je mišljenje i što je komunikacija. Ako mi analizirali kako smo mi govorili sve ove godine, ne moramo čak ići predaleko, ne moramo ići između dva svjetska rata, nego konačno iz ove novije istorije, kako se govorilo u parlamentu. Pazite, tu bi već jedan lucidan teoretičar mogao lako da prepozna kakvi smo mi to bili, jer nas jezik odaje, razgovor odaje, jer nas je konačno to kakvi smo mi bili u komunikaciji sa drugima pokazali smo kakvi mi zaista jesmo, odnosno koji su naši ozbiljni problemi u nekakvom, da krenem, političkom smislu ili ideološkom smislu ili kulturnom smislu i tako dalje.
Da, ali tako kako da... se došlo dotle da se pokaže neka prava priroda? Naime, imam utisak da je u nekim ranijim periodima, barem kada je reč o političkom govoru ili stupanju u javnosti, bilo mnogo umivenije, da ne kažem uvijeno u jedan pomalo sterilan koncept i celofan. Danas to više nije tako. Kako se to pokazala ljudska priroda na mestu gde se ona ranije nije pokazivala? Danas naši političari dozvoljavaju sebi da se uzemno vređaju, da govore psovke.
Znači, druga su, opet govorimo o vremenima. Nekada ste imali ljude koji su imali makar iluziju da će živjeti, da će ne samo živjeti, a jedan je rekao, mislio da će živjeti večno, da će vladati večno. I onda im je manje bilo stalo da se grabe. Mm-hmm. Grabili su se na drugi način. A ovi sad, oni misle, oni znaju da im je jedan mandat i odsvirali su svoje i onda prosto moraju da budu, kako kažem, mnogo pohlepniji nego što je i manje otmeni nego što je ta ranija generacija.
Da li taj način govora ih približava u njihovoj svesti onima kome se obraćaju? Šta se tu događa? Zašto su ne, oni brate, često tako vulgarni i svađaju se?
Pa agresivni su, treba im, znate kako je, sad su se standardi pomerili. Uh-huh. Ranije ti kad si bio političar, ti si imao neku lepu, simpatičnu balerinicu koju si bezecovo, znate, su nekad partizani 46. godine gledali svoje buduće žene u Narodno pozorište.
Pa dobro, samo jednom se ljubi, je li to ta priča?
Da, odvijek. Ja sad, i nisu to, nema troškova. Šta ima balerina, ne može da ti potroši za dijetu ili za silikonske grudi, pošto ne mora bude mršava žena.
A sad pa da nije imate... profesor Voj uprostio mnogo ovaj.
Ja nisam, verujte mi da nisam, još gore je. Verujte mi da nisam.
Ne.
I sad imate standard koji kaže da ti ako želiš da budeš uspešan u društvu, to mora malo da se nabuđi ta žena, mora se vozi auto koji je fantastičan, mora u kući bude bazen, mora se letuje na Maldivima, mora se ostaviti u Švajcarskoj banci za eventualno dete, njegovo školovanje, mora školovati se dete u Londonu ili već ne znam gde, to su veliki zahtevi. I sad kad imate veliki zahtev, preko puta sedi neki poznacima navoda miš iz suprotne partije, vi morate da ga eliminišete da ne bi on mogao da ispuni te zahteve, vi da izvisite. Znači, mnogo veći ulog sada nego što je bio ranije. Ranije sve to ništa nije bilo. Bila kola, pa kola. Možda su bila neka kola malo skuplja od drugih, ali tu su negde, nisu bila sad neka sad ova kola, ona lete. One imaju mape, imaju projektu i na prednje staklo i to je sve pitanje. Ako imaš ta kola, ti si neko i nešto. Ako nemaš, niko si ništa. Znači, standardi koji zahtevaju tu grabež su se promenili u međuvremenu i iz tih razloga kako može, ne možemo da govorimo ni o kakvom dijalogu. To je bre čist boks za radosvajanje. Znači, kad ste vi na vlasti, vi ne možete samo da odlučujete o sudbini nekakvog naroda kog baš vas boli briga za njega. Odlučujete o tome ko će se od vaših zaposliti u tim nekim odborima upravnim, ko će dobiti mesto. Ranije vam je, i tu je bio standard drugačiji, ranije si morao da bude član partije da bi bio direktor. Sad ne možda budeš čistačica ako nisi član neke partije.
Da. Dobro, znači, dakle, to se sve odslikava i na tu, kako je sad zovemo, kulturu govora.
To vam je sve, kako da kažem, nadgradnja, jel? Ovoga bazičnoga stanja koje kaže da ljudi žele, ljudi koji se penju i na vlast, bilo gde vlast, vlast u kulturi, vlast u radiostanici, vlast u političkom životu i tako dalje, žele da se popnu tamo da bi mogli da se realizuju i aktualizuju. A ne mogu se aktualizuju ako nemaju Rolls Royce-a. Mislim, to prosto nije aktualizovanje.
Da. I često
ne mogu
imamo,
da se aktualizuje ako im žena nema silikone ustama, pa ih je izvadila sad, mislim.
U poslednje vreme često stoji i ta teza da su mnogi ljudi koji bi imali šta da kažu u stvari zaćutali.
Vidite, ja bih sad skrenuo pažnju na nešto što je taj narcizam kao nešto što nije benigno, nego maligno u toj komunikaciji političkoj specijalno, jer ja sam dugo pratio taj govor u našem parlamentu i poslije vam navesti samo neke njihove floskulice. Pazite, Lec piše: ja sam lep, ja sam jak, ja sam mudar, ja sam dobar i sve sam to ja otkrio. Pazite, to se dešava. Dakle, da oni otkrivaju to što jesu. Znate, i tu više nema, pazite, kakav je to dijalog kad ja sve kažem već autistično, šta ja jesam, u odnosu na ono što bi moglo da se kaže stanovišta razumevanja drugog, ili ako ćete uvida drugog i tako dalje. Pazite, zaista da se ne samo šalimo, nego i na neki način da kažemo šta se desilo tu sa rečima, sa govorom, sa pojmovima. Pazite, ovdje su značenja potpuno iskrivljena. Sećate se, patriotizam. Pazite, patriotizam, ako vam je rekao neko da je patriota, onda se busao u prsa, ali od toga je dobro živio. Ima jedan aforističar koji kaže ja sam patriota i od toga dobro živim. Dakle, od toga dobro živi jer to bili isplativo. To je na liniji ovog što je rekao Voja. Dakle, patriotizam je bio šovinizam. To je bio šovinizam. Znate, kad mi vidimo našu naciju kao najbolju, našu veru kao najbolju, našu državu kao najbolju i tako dalje, to je već busanje prsa. Što ćete koga đavola da dokazujete da volite svoju zemlju? Pa nema potrebe, ali to se isplati. Pa onda imate nekakvu, šta ja znam, priču o nekim marionetama. Pazite, kad smo god rekli da je neko u političkoj ravni marioneta, to znači da je oni koji na neki način je onaj koji služi onima što dolaze sa strane ili utjecajem što dolaze sa strane, što zahtjeva sa strane i tako dalje. Pa onda imamo plaćenici. Pazite, to se često upotrebljava. Plaćenici su neistomišljenici. Čiji vi ne mislite kao ja, vi ste plaćenik. Jer za Boga, ja sam onaj koji je na pravom putu, ja sam onaj koji je patriota, ja sam onaj koji nije sporan, a vi koji se od mene razlikujete, zapravo
vi ste
sporni. Izdajnici. Pazite, ko su bili izdajnici neprekidno, evo, do današnjeg dana? Dakle, to su oni koji sarađuju sa svetom i koji hoće svet, koji će konačno mostove do sveta. Znate, mislim, iz te logike naše zatvornosti ili tih trajnih pojmova koji se vezuju za tradicionalizam ili za predrasude, pa ovdje su sve predrasude na okupu. Pa se nema jedne predrasude koja nije naša. I o razumevanju nacije, i o razumevanju vere, i o razumevanju drugoga, i o razumevanju, ako hoćete, manjinskih prava i manjine i tako dalje. Sve su to predrasude tu i one govore tu predrasude priču. I sad samo trenutak da se podsjetimo negdje, da ne zaboravimo prosto, jer se dešava da se ponešto i zaboravi. 97. godina u Skupštini, mislim da je Vacić iz Demokratske stranke, obraća se Raši Radoviću, koji je, pazite, ne mogu da kažem ono što se vezuje za Zološki vrt, ali kaže, koji je mutirao u nilskog konja i koji ispušta krike iz savane. Pazite, vi, sve je povrno ka životinskoj farmi. Najčešće se pominje Vuk Bojović i Zološki vrt. Pazite.
Da, zato će biti ste... profesor uveden ovaj kodeks ponašanja, kažu, u sljedećem sazivu, gdje će biti mnogo poštrenija neka pokaznena, da tako kažem, politika, odnosno na oni koji vređaju.
Neka sam to obeležio, pa sam jutro to pogledao i smijao se silno. Raka Radović, Veroljubu Stevanoviću, kaže, vi ste intelektualno tanki, a fizički odvratni. Pazite, on ne krije da mu je neistomišljenik odvratan. Pazite vi dokle to ide, dokle se u izmržnje začinje ta netolerancija i u govoru. I zato kažem, govor nas ode i ta komunikacija nas ode i to je jedna zaista priča koja se, i matica koja se ponavlja. Čak mogu da kažem da su ti prvi susreti u toj dosjetljivosti bile negdje, kako da kažem, duhovitiji i jako vulgarni i prizemni od ovih sada. Pazite, ovdje imate sad jednu zatvornost interesnu. Ovdje govori interes, znate. I čim govori interes, tu više nema individualnog govora. Nema razlike. Nego jednostavno zna se koja partija gura koji interes i to je onda govor tog interesa. Više nema pojedinca. Pa kakve je to govor da nema pojedinca? Ja govorim, a vi znate unaprijed šta ću ja da kažem. I koji su moji argumenti. Pa koga ste me đavola zvali onda, kad se zna već šta ću ja da pričam priču. I zašto sam ja na javnoj sceni, zašto sam ja u političkom polju, zašto sam ja u skupštini i tako dalje. A mi imamo to, da imamo sigurne ljude tamo, da su naši ljudi i da pričaju našu priču. Koliko puta sam vidio neke ljude koje su u javnom životu i u akademskoj četvrti pametni ljudi. A kad govore u ime partije, stranke, znate, ja ih doživljavam kao budale. Verujte, ja se pitam šta bi ovome čovjeku, koju on priča priču. On priča zajednički menitelj partijskog interesa u okviru partokratije ove, jer ovdje imamo vladavinu partokratije, kakva crna demokratija, ovdje imamo partijske inicijative, partijske ideje, partijske dominacije, imamo više tih potreba da se partija realizuje onako kako se realizovala u dominaciji kad smo imali jedan partijski sistem. To je skandalozno, to je pravi košmar. Pazite, oni košmare i u govoru i rečima. Ja ću reći poslije nešto, prosto ne uzmem previše kao što oni to pričaju u medijima, kad uzmu reč, u momentu se zaustave.
Da, evo sad možda samo za ovaj deo razgovora još da pitamo i Voju za tu odgovornost, za neku datu reč, za nešto što je rečeno. Kako to, ajde to sad što se događa, pa se događa, ali kako mi to tako zaboravimo, pa ni ne zameramo, pa sve to kao... Nema veze.
Pa previše je informacija da bi ljudi ih popamtili sve. Potom su informacije nisu razdvojene po značaju. Podjednako je važno na naslovnoj strani novina kako žive naca i daca ima i cece i mece i vece i jeca. Mislim, a u susednoj kockici je možda neko nešto rekao pametno, pa to se tretira na isti način. Prosto između ostalog informacija je postala roba. Znate, evo, o kojoj mi kulturi, čega god hoćete da pričamo, u trenutku kada neki otac i majka izgube dvoje dece, jedine dvoje dece što ih imaju, mislim, i onda potom ti nemaš sledećih 5 dana da otvoriš novine od koje čega što je o tim ljudima izašlo, fotografija koje su objavljene, reportaža, detalja neukusnih, i tako da.
Hoćete da kažete uopšte u svim sferama je to tako, pa što?
Pa nema, prosto je, znate, ovo područje između ostalog odlikuje jedno prosto faktičko stajanje provincijalnosti. Mi smo u provinciji. Mi smo u odnosu na Evropu provinciji, odnosno na Rusiju smo provinciji, odnosu na šta hoće smo provincija. Jer prosto nismo, ne živimo na tom nekom, u centru događaja bilo kog tipa, filmskih, kulturnih, političkih, ideoloških. Kraju krajeva pada Berlinski zid, mi smo valjda to poslednji saznali, mislim, tamo 90. godina. Tako da prosto to je stanje, jedno stanje duha u kome, ne znam, evo, primjer, opet banala. Znači, razvijena kulturna zemlja, bila ona Rusija, Amerika ili bilo šta, i kad ima travestita, ona ima nekog travestita ko se lepo, taj čovjek nešto izoperisao, pa stvarno liči na zgodnu ženu. Mi imamo debelog Makedonca u suknji. On vrši funkciju travestita u Srbiji. I, znači, kao veliki brat...
Da, ovo je sklon tim ekstremnim primjerima.
A ne, pa to je primjer najbolji koji možete dobiti.
Da vam kažem, stvarnost je ekstremna. Da. U tome se radi. Izgubljena mera. Izgubljena mera je ovdje prisutna. Pa ta izgubljena mera u domenu estetskog je nešto što bi moglo i nekako da se prihvati kao neka nedoučenost ili nemanje ukusa ili ako će neškolovanost, ali pazite, ona prelazi u jednu agresivnu nemoralnost, o tome se radi. Ja ću evo sad samo da vam navedem reči koje su najprisutnije u tom takozvanom razgovoru u skupštini, ovo je reč iz skupštine, dakle koje se reči upotrebljavaju. Evo da shvatite da tu ne može biti nikakvog
dijaloga. Dobro, sad ste u funkciji hroničara.
Evo da vam kažem, sad sam evo ovako, najčešća reč je kriminalci, lopovi, steone žabe, ljudi pacovi, klovnovi, na granici debiliteta. Pa ste, kako ćete voditi dijalog sa čovjekom koji je debil, koji je klovn na granici debiliteta? Pa ste, kakve su slike to? Ljudi velikog tela i malog mozga.
No, to su sve reči kako više mogli dođu u brošuru.
Jeste. Kaže, makroji. Pa ste, oni su makroji. Oni su upišanci. Pa upišanci, pa ste onda dalje. Šta kaže? Besni psi. Ajde, razgovarajte sa besnim psima. Ajde, molim vas, vodite razgovor. Travestiti, psihopati, ludaci.
Dobro, evo ovim kratkim spiskom profesora Božića koji je zabeležio u skupštinskim raspravama.
Gde počinje taj užas? U onoj SPS-ovskoj, odnosno Miloševićevskoj odrednici alternative ili opozicije. On nazvao ih je snage haosa, mraka i bezumlja. Pazite, kad vi tretirate čitavu jednu polarizaciju ili jednu orijentaciju, ili moguću alternativu ili sve ono što je, pazite, ovako, pa to je onda taj socijalni kontekst ili političko polje u kome ni slučajno ne možete voditi bilo kakav razgovor.
Slušat ćemo muziku za to, bar nekoliko minuta, pa da vidimo šta ćemo s razgovorom dalje. Yeah.
ceo dan i noć. Ti možeš da sanjaš da ćeš obojiti noć. Sunce plovi po nebu, crta svoj krug. Ljudi žive pod zemljom, vlada očaj i mug. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nam. Ovo je moja molitva, ne zaboravi nas. Sad je pustinja, tu su živeli ljudi, bezbroj sudbina. Bože, oprosti nam, pruži ruku i pomiluj nam. Moja molitva, ne zaboravi nas.
Talasanje, talasanje,
talasanje.
Godinama sam naporno radio, dobro zarađivao, često putovao i živeo pod stresom. Trenutno žena ima veću platu od mene i posao koji je ispunjava. Meni je potrebna promjena, a njoj pomoć. Odlučio sam da ja odem na roditeljsko.
Imaš pravo, jednake mogućnosti za oba pola. Uprava za rodnu ravnopravnost.
Merima, 4 decenije sa vama. Gala koncert 16. marta u Sava centru. Umetnica vrhunskog glasa i stila u pesmama koje traju. Merima, 16. marta u Sava centru.
Išli smo u Afriku.
PGP RTS vam predstavlja kompakt diskove sa najlepšim pesmama za decu. Dragan Laković i Kolibri, Braću ne donose rode, Kad si srećan, Deca su ukras sveta. Obradujte svoje mališane i sebe. Pevanje i džuskanje za celu porodicu. PGP RTS.
Eko.
do 12 časova, još otprilike toliko minuta ostalo za razgovor, mogu da kažem i dijalog s obzirom na temu, između profesora Ratka Božovića i Voje Žanetića, koji su danas ovde gosti na temu, da kažem, ajte, opštije kultura političkog govora, kultura govora na javnoj sceni. Možda smo mogli da napravimo jednu malu analizu toga kako zvuči bilo kakvo javno istupanje ovde u Srbiji, ne samo u nekom političkom smislu. Dakle, da li može da se govori o tome da možemo da vidimo i da razumemo i da nam bude interesant jedan pametan, uljudan, pošten govor ili iznošenje mišljenja, ili je nama sada u ovom kontekstu postalo interesantno samo kada je nešto malo incidentno, kada je na neki način zanimljivo? Šta se tu dogodilo u svesti konzumenata tih istih govora, na primjer, Voje?
Pa samo način, ono što je bitno, bitno je da ostaneš zapamćen duže od da nisi zapamćen, mislim. Zato što je prosto, govorimo i dalje o onom istom, prostor psihološki koji zauzima tvoje ime i prezime, naziv tvoje stranke, emocije koje prema tome imaš, taj ti neki, jeli, i mogućnost da delaš povodom toga, tako što ćeš da ubaciš svoj listić u glasačku kutiju, su ono što determiniše govore tih ljudi koji to rade. I oni prosto se ponašaju kao trgovci, oni su trgovci ideologijama, oni više nisu ideolozi, oni čak i nemaju ideologiju. Niti znaju odakle im je to došlo, niko im je to napisao, ali uvate par stvari koje su dobre za prodati i to prodaju narodu. Mislim, narodu, ne postoji čak ni narod više, postoje interesne grupacije članova partija, kojih nije ni malo, interesne grupacije zavisnih od tih partija, koje također nije ni malo, interesne grupacije simpatizacije, sad to što ostane, to je neki smučeni narod, ali njega ni nema. To su neki ljudi koji zapravo nisu nešto umreženi u te ostale interesne grupacije i koji naivno pristupaju izborima, idu, manikiraju nokte i turpijaju i prave frizuru da bi izašli. To je neki praznik njima.
Pa da li njima se valjda obraćaju?
Pa ne obraćaju se. Oni se, ljudi u politici se obraćaju imaginarnom glasaču. Imate nekoliko grupa glasača. Oni koji, svi glasači po redu, jeli? Onda oni koji su hipotetički zainteresovani za vas, mogli bi da budu na vašoj strani, oni koji su sa većom verovatnoćom mogu da prevale da budu kod vas, oni koji jesu vaši, ali ne treba da odu, oni koji su vaši, a mogli bi da odu, i oni koji su fanatično vaši. To su 7 različitih vrsta ljudi i ti praviš svoj govor takav da presipaš iz jedne u drugu grupu ljudi u svoju korist. Tako se to prosto radi. Ti ne praviš sad narodu, što ti se obraćaš narodu, ti se obraćaš svojim glasačima i kristalizuješ njihove stavove. Recimo, kada si na poziciji DSS-a i kažeš da je Čeda narkoman, mislim, onda ti zapravo govoriš svom glasačkom telu, a ne Čedinom. Isto tako naravno radiš u svrhu i Čede, zbog toga što Čedino telo, kad čuje da je ta opcija rekla to što je rekla, ona je još čvršće u svog vođu i tako dalje i tako dalje. Znači, tako se to pravi sad više. Znate, ljudski stavovi su sazdani od kognitivne, emotivne i motivacione komponente, to svi oni koji se bave politikom sad znaju, i oni sada komuniciraju sa te tri komponente i pokušavaju da sve tri dugmića na potencijometru učine pozitivnim za sebe. To je sad postala nauka kako se obraćate glasačima, a ne stvar ideologije, vere u nešto. Ne vere, oni ni u šta, mislim, to su. Dojučerašnji neprijatelji potpisuju paktove o političkom, deklaracije o pomirenju, mislim, zbog ministarskih mesta. Dojučerašnji smrtni neprijatelji zajedno su na gradskoj vlasti. Čak, znate, kad govorite ovde o političkim partijama, vi prosto morate da uzmete background. Neke partije govore samo zato da bi dobile to što govore, da bi nastavili finansijeri da ih finansiraju. Što će reći da njihovi klijenti, odnosno oni kojima se oni obraćaju, uopšte nisu ljudi koji bi za njih glasali, nego da, oni koji bi njima dali pare.
Počeli smo da razgovor o razgovoru i govoru i priči, a došli smo opet do koristi novca i...
Pa to je jedino što je... nije to ista tema. To je ista tema. U vremenu kada vam je consuming, odnosno kada je potrošnja ona koja definiše skoro apsolutno sve, kada vam definiše položaj države u svetu, koliko će neko kupiti nešto od vas, koliko ćete vi nekom nešto prodati i tako dalje, kada je potrošački odnos prema svakoj kategoriji, od kulture do politike, medicine, ovoga i onoga i tako dalje, vas postavljen, vi ne možete da govorite ni o čemu drugome nego o interesu. Interesuju govoru, interesuju i u čemu god ćete. Za koji dan ni ljubav skoro neće postojati. Kao što u Americi većinom devojke prilaze muškarcima, mislim većinom, to je vici, ali najčešće postavljam pitanje koliko plaćaš porez. Pre nego što te pitam sve ostalo.
Profesor, je li sve interes?
Ja mislim da jeste. Vidite, ono što smo govorili malo u pauzi dok je muzika išla, što mi se dopalo, to ta dominacija sada, ja bih rekao i ovde. Pazite, pomenuli smo negde uzgled kako se zaboravi u stvari. Mi nemamo kulturu sećanja ni pamćenja. Pazite, čuli ste koliko puta kad hoćemo da skrenemo pažnju na ono što je uradio neko, da se ova naša zgrada ili građevina u kojoj živimo razorila, da su neki ljudi razorili, onda oni kažu nemojmo na to, nemojmo se vraćati, iako su posledice sada i ovde. A onda, pazite, kad vi razgovarate o Evropskoj uniji, onda kažu, problemi su u Evropskoj uniji, kad mi uđemo možda neće ni nje biti, tako dalje. Dakle, nema budućnosti, nema anticipacije, jer postoji samo sada i ovde. I to je tipična slika tržišnog mentaliteta, odnosno potrošačke logike, u kojoj, ajte, da zgrabimo mi ovo što zgrabiti možemo sada, a sutra neka bude što biti ne može. Drugim rečima, to na kraju krajeva nije važno. Dakle, negde se dogodilo i nama nešto što je problem sa nama samima. Pazite, mi govorimo o ulasku u Evropsku uniju i tako dalje, a pritom ne primećujemo da smo mi kamen spoticanja sebi samima u svemu što činimo, u svemu što smo učinili i u svemu što ćemo učiniti. Baš zbog tog malog, pragmatičnog interesa. Verujte, interesno mišljenje nije nikvo mišljenje, suštinski govoreći. Mišljenje mora biti kritičko, mora biti drugčije, mora biti u samoodređenju gdje konačno i određujemo svoju poziciju na kritički način i onu drugu i onoga drugog i tako dalje. To ne postoji. Pa ne treba da reći da postoji ovdje neka kritika i ovdje postoji neki kritički duh i neki kritički smer u kome mi hoćemo stvari da promenimo time da ih vidimo do kraja. Ovdje je postradala, da se mi razumemo, ovdje je postradala istina. Istina je, negdje na godišnjem odmoru,
ali kažete,
a neće
ovdje
se ne vratiti izgleda.
A da li smo mi kapljica u moru opšteg ili smo mi po tome sad različiti?
Znate šta, mi smo navikli da kažemo, nije bolje niko od drugih, nisu bolje ni drugi. Čim mi primetimo ili čim pristaremo na to da je nešto što je očigledno apostrofirano kao naš problem, onda mi kažemo, pa nije bolje niko od drugih, nije bolje niko od ovih drugih u okruženju, ni oni ne žive bolje i tako dalje. Dakle, to je već taj mentalitet o drugosti koji je uvijek sporan. Jer, pazite, mi u ovoj našoj novijoj tragičnoj istoriji pronašli smo uvijek one druge kao krivce za ono što se nama dešava. Kad smo mi to rekli, pa čekajte, u ovoj stvari smo mi ispali budale, ispali smo oni koji ne razumeju ništa, koji su uradili sebi o sve najgore i tako dalje. Nikada vi to niste čuli. Nikada. Eto, dakle, vraćamo se na početak ove priče o mogućnosti dijaloga. Ako ja dolazim, dakle, sa ovim zaslepljenostima kakve imamo mi u razgovoru i komunikaciji u javnom polju, onda da se mi razumemo, mi idemo ka interesu. Eto, o tome se radi. Zašto je interesno mišljenje ovdje dominantno mišljenje? Ili stranačko, ili partijsko, ili partokratsko i tako dalje.
Dobro, da li mislite da ima nekog potencijala negdje kod nekih ljudi? Da li mislite da to nije toliko zavladalo?
Ja sam jednog trenutka pomislio jednu radikalnu stvar. Da ljude koji se ovoliko obrukali u javnom polju i javnom životu, kad bi oni bili pametni, a nisu, da daju šansu nekim ljudima koji nisu u stvari u ovoj meri u tim silnim uslovnostima, interesima, u čudima zavisnosti. Oni su svi u polju nekakve umraženi u neku zavisnost. Znate mi se, zavise jedni od drugih. I mi ne znamo šta se dešava suštinski u toj kameri obskuri, u toj mračnoj kameri u kojoj se taj interes valja. Znate, mi ga nemamo. U sve to što su tu mediji prisutni, da bome sa interesima, da brane ovu ili onu poziciju, ovu ili onu stranku itd. Znači, mi imamo tu nevolju da imamo problem sa istinom i problem sa slobodom. Pa ne to je da reći da su naši mediji slobodni, da imamo to istraživačko novinarstvo, da imamo putovanje do realiteta na način da ga istražimo i da ga obznanimo. Pa mi nemamo to sve. Mi nemamo, imamo problem na nivou onoga što je saznavanje naše realnosti. Mi ovdje kukamo svi, jer tako nešto se malo pojavimo tu, ispričamo se, to je za nas neka mala terapija. Mi smo sad ovdje, nas dvije smo u terapiji i ovi koji nas slušaju vjerovatno su...
Ja sam izlačio.
Kad vam je postavljena ovo ta dijagnoza?
Ne?
Da. Jel ste vi sad saglasni i sa ovim ovdje izrečenim vojom?
Jo, sa svim sam ja saglasan. Ja samo da vam kažem, onog momenta kada ova zemlja koja je poplavljena konzumerizmom od posle 2000. godine i koja je pogasila svoje industrije i svoje proizvodnje do te mere da smo mi sad u industrijskom smislu na nivou 60. godina. Mi imamo radnika industrijskih sada u Beogradu, na primjer, mislim da čak i manje, 20.000 godina, 1980. godine smo imali 125.000. Govorim samo o Beogradu. Kada, dakle, u jednom trenutku, ako ikada prođe ovo ludilo s ovim potrošizmom koji nas je obuhvatio, kada budemo, ako Bog da, imali i neku domaću banku, a ne samo strane, mislim u smislu banku koja ima nešto više od interesa da inostranim ulagačima da neku kintu, tada ćemo mi vjerojatno biti društvo u kome se više gleda šta je ko napravio i dao nego kupio. Pa kad to bude bio kriterijum, šta si napravio, šta si dao, a ne šta si kupio i šta posjeduješ od tih potrošnih dolara.
I šta si grabio, ali tako?
Nebitno, potpuno nevažno da li on to kupio ili ukrao ili je kupio zato što, kako da kažem, na krađu si nagnan da bi kupio. Da, mislim, da bi što više imao u tom jednom bolesnom smislu. Tada će ovdje biti bolje. Ova zemlja nije sučeljena sa problemima koji su nepoznati u svetu. Znači, problem uticaja kulture, konzumerizma na kulturu je prosto registrovan, detektovan. On je postao i filozofski problem, mislim, o kome se puno piše i priča. Ono što ovdje jeste problem jeste što se to desilo ovdje naglo, u vrlo kratkom vremenskom periodu, i što kad vam voda polako se penje santimetar po santimetar, to je Venecija. A kad voda nahrupi ono jedno metar i pol, nije Venecija, to je sad nekakva druga elementarna je nepogoda u pitanju. I taj prolazak će trajati neko vreme. I mi ćemo biti izvarani, izvaćarani dok ne naučimo svoje pametno. Kad budemo, znači recimo između ostalog, evo digresija mala, i prestaću brzo. U svetu je registrovana pojava koja se kod nas tek sad registruje. Odavno. I oni ljudi imaju načine kako se protiv toga bore u razvijenim potrošačkim društvima. Oni imaju nešto što se zove DINKS. To su bračni parovi čija skraćenica Double Income No Kids. Dvostruki novčani, dvostruka plata, nema dece. Mi se tek sad suočavamo sa činjenicom da žene u Srbiji sve kasnije rađaju da bi ostvarile karijeru, ali nije to zbog karijere, nego da bi suštinski bili što moćniji potrošači u potrošačkom društvu, ta familija ili konkretno te žene. Nas će to proći, mi ćemo naći načina da se izborimo sa svim posljedicama konzumerizma sa kojima se ljudi bave odavno tamo negdje u tom razvijenom konzumerističkom svetu, a do tada će situacija da bude ovako nervozna kao što je nervozna, i do tada ćemo morati se suočimo sa dve stvari, jednom izvjesnim količinom nekulture u komunikaciji koja je posljedica tog što s razne strane žele što više da imaju, a druga je posljedica velike količine laganja koja će da bude posljedica činjenice da će nekultura da opada, jer će svi hteti da se šuruju sa drugima da bi svi mogli sve da imaju. I onda ćemo mi živjeti još jedno 4 do 8 godina. Sljedeća dva izborna ciklusa će biti izborna ciklusa u kojima će pobeđivati suštinski gledano najveći lažovi.
Eto, sad i jedne prognoze. Možda može da se odnosi i na tu kulturu govora i na tu kulturu dijaloga kojom rečenicom dve završimo ovu priču kako smo i počeli. Dakle, to nam je bila tema koja izgleda oslikava zapravo čitavo ovo stanje o kojem ste govorili i vi i Voja, profesor.
Vidite, mi smo imali jedan talas populizma, znate, koji nije još utihnuo. Na tom talasu i dalje se opstaje u politici i u nekoj političkoj prednosti, s tim što smo imali ovdje još i nešto što je pomalo ova malo preformulisana populistička varijanta ovog javnog života, koji je u stvari postao krajnje trivijalan, prizeman. Znate, on dominira. Istina je, za takvu stvarnost i konačno takvu kulturu dosadna. Pa se priča o istini je dosadna. Ona nije u samo prevari i prevari drugih. Jer se možemo malo komotnije igrati tamo gdje imamo zapravo i samo prevaru i prevaru drugih. Sama istina deluje na neki način teško i sumorno, a naše istine su, kao što znate, stravične. I ja pomalo i razumem što u javnom polju te istine se ne hrupe odjedanput, što ih nemamo odjedanput kao nešto što je naše saznanje o nama samima. Tako da ona priča s početka o vođenju dijaloga je uzaludna priča, bojim se.
To ste mi rekli tek sad.
Uzaludna priča.
Ja mislim da nije uzaludna, a samo nema teme.
Nema teme.
I onog momenta kada tema dijaloga ovdje, kao što je u svakoj krizi obuhvaćenoj društvu, bude kako da zaposlimo milione zaposlenih ljudi, od čega su njih 270.000 izgubili posao u posljednje 4 godine, što znači faktički da imamo puta 3, negdje oko 3 miliona ugroženih, kako da povećamo broj članova porodice sa 2, nešto na preko 3, nešto, da bi očuvali supstancu nacije, jer je rekao Dušan Kovačević da mi ljudi imamo samo za još jedan rat u Srbiji, više nemamo. Kada tema bude bila kako da i na koji način smanjimo jednu neverovatnu parazitsku uvoznu privredu koja samo uvozi, a gotovo ništa ne proizvodi ni izvozi, kada budemo počeli da razgovaramo o kulturi, kako da onemogućimo klanove i da omogućimo prodor novih, svežih i pametnih ideja, kada budemo razgovarali u sportu kako da naši sportski klubovi ne budu u stvari poligoni za trgovinu ljudskim mišićima koji iz jeli nekog trenutka odlazi, u nekom trenutku odlaze u inostranstvo.
To će onda biti,
znači,
teme za
onda
dijalog,
će to
da.
Biti teme za dijalog.
A ovako
da vodimo dijalog o tome je li Fiat 500L najbolji automobil na svetu ili nije, to stvarno nema, mislim,
da,
potrebno.
Prekidam vas zato što nam je vrijeme skoro isteklo i hvala vam lijepo na tom vremenu koje ste vi sad posvetili slušalcima Radio Beograda da pričamo malo o uzaludnim stvarima. Profesor Ratko Božović i Voža Anatić bili gosti Talasanja. Još 2 minuta pa vesti i izveštaj o vodostanju, a zatim u ovom trenutku emisija koja počinje u 12.15.